Potrivit datelor Europol, Europa se confruntă cu două mari crize. Criza refugiaților și radicalizarea islamiștilor. Atunci când m-am pregătit pentru mesajul de astăzi, n-am știut că mă voi scula dimineață sub spectru unui nou atac terorist, de data asta la Londra. Și cu cât se întâmplă mai aproape de locul în care sunt ai tăi cei dragi, cu atât neliniștea crește. Noroc că Nathan s-a pus pentru moment în postura noastră și ne-a dat un scurt mesaj, a spus: stați liniștiți, suntem în regulă. Dacă oamenii s-au învățat cum să facă față refugiaților, iată că lumea nu știe să facă față la radicalizarea islamistă. Simplu spus, pe înțelesul tuturor, radicalismul este procesul lent prin care, de exemplu, un tânăr care s-a obișnuit să ia rucsacul, să meargă la școală cu cărțile în ghiozdan și să urce în metrou, pe nesimțite se transformă într-un tânăr care își ia ghiozdanul, în el are o bombă, se urcă în același metrou și de data asta se detonează. Cum se întâmplă o astfel de radicalizare? Dragii mei, îngăduiți-mi să vă spun ceva ce niciodată Europolul sau instituțiile de sondare nu o să ne spună. Pe lângă criza refugiaților, pe lângă radicalizarea islamistă, Europa se confruntă cu o altă criză și criza asta o resimțim și noi. Lipsa de radicalism a creștinilor. Știu că însăși termenul radical a fost confiscat pentru că nu-i așa, ei sunt cei care s-au radicalizat. A spune astăzi că avem de-a face cu un creștinism lipsit de radicalism sperie. Pentru că oamenii au senzația că radicalismul creștin este un soi de luptă pumn la pumn, reacție la contrareacție. E bine, dacă ne uităm în Scriptură, în ziua cincizecimii, am putea spune că avem de-a face cu o radicalizare a ucenicilor. În ziua cincizecimii, dragii mei, ucenicii, cei care erau strânși la oaltă, s-au radicalizat în cel mai bun și propriu sens al cuvântului. Și-au asumat în serios mandatul și trăirea pe care Dumnezeu le-a dat-o. Astăzi vă invit să stați cu Biblia deschisă pentru că ne vom uita în pasajul acesta ca să înțelegem cum anume Duhul lui Dumnezeu a radicalizat un grup de ucenici. Și în mod deosebit ne vom uita la felul în care Petru s-a radicalizat ca și creștin. Pentru cei care n-ați fost cu noi în ultima perioadă și poate n-ați apucat să ne urmăriți, Dumnezeu mi-a pus pe inimă undeva de la începutul anului să ne uităm la viața lui Petru, ca la o viață în care, în clipa în care Domnul l-a întâlnit, i-a spus: tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei numi Petru, Chifa. Și Domnul este cel care ia pe un om de unde îi și îl duce și îl face ceea ce trebuie să-l facă. Cineva spunea simplu: Dumnezeu ne iubește așa cum suntem, dar ne iubește așa de mult încât nu vrea să ne lase așa. Și dacă eu vreau să știi că atunci când vii la Hristos, poți să vii așa cum ești, dar nu te aștepta să te lase pentru totdeauna așa. Petru este cel care într-un proces lent avea să lepede ceea ce era din Simon, fiul lui Iona, din felul lui de șer de viețuire. Și pas cu pas avea să fie transformat exact în ceea ce Domnul dorea cu privire la el. Astăzi ne vom uita la câteva aspecte ale lucrării Duhului Sfânt, în urma cărora Duhul Sfânt e cel care, dacă vreți, l-a radicalizat pe Petru. Și dacă a făcut-o cu Petru, sunt convins că vrea și poate să o facă cu fiecare din noi. Mai întâi, Duhul Sfânt este cel care ne integrează în adunarea lui Hristos. Duhul Sfânt este cel care ne așează pe fiecare din noi, ne integrează în adunarea lui Hristos. Uitați-vă, vă rog, în versetul 14 al textului din Fapte 2 și poate că am citit repede și n-am băgat de seamă următorul aspect. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11. E foarte interesant că Luca este cel care menționează acest detaliu. S-a ridicat în picioare cu cei 11. Era prima dată când Petru n-a mai vrut să o ia înainte. Era prima dată când Petru n-a mai dorit să se compare cu ceilalți. Era prima dată când Petru a înțeles câtă nevoie are de ceilalți. De aceea, Scriptura ne spune că era împreună cu ceilalți. Dacă citim în contextul imediat, înțelegem că în odaia de sus erau toți cu un singur gând și ascultați ceea ce spune versetul 1. În ziua cinzecimii eram toți împreună în același loc. Și aici, dragii mei, e important să punctăm un lucru. Noi putem să fim în același loc, dar din păcate nu întotdeauna suntem împreună. E lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu de a ne pune împreună și de a forma Biserica lui Hristos. Atunci când ne uităm la cinzecime și îngăduiți-mă o parte de învățătură în dimineața aceasta, atunci când ne referim la cinzecime, la pogorârea Duhului Sfânt, sunt două evenimente care s-au întâmplat simultan. Primul a fost pogorârea Duhului Sfânt și actul implicit de nașterea Bisericii, iar al doilea moment, al doilea eveniment a fost plinătatea Duhului Sfânt peste fiecare credincios în parte. Și, dragii mei, vreau să rețineți, mai întâi pogorârea Duhului Sfânt sau nașterea Bisericii este un fenomen irepetabil. Pentru că Duhul Sfânt a fost dat o singură dată și a fost dat ca să constituie Biserica lui Hristos. Și când vorbim despre botezul Duhului Sfânt, vorbim despre botezul integrării în Biserica lui Hristos. Apostolul Pavel folosește exact expresia aceasta. Nu uitați însă, același Duh Sfânt care s-a pogorât în ziua aceea, e Duhul care a umplut viața fiecăruia din ucenici. Și aici e plinătatea Duhului Sfânt, cea care, sau în urma căreia, noi învățăm să trăim ca și biserică. Ceea ce s-a întâmplat în ziua aceea a fost că Petru, alături de ceilalți, a învățat să trăiască ca și biserică în desăvârșită armonie în adunarea lui Hristos. Și, dragii mei, e nevoie de o lucrare specială a Duhului de a fi turnat, de a constitui biserica și de a pune pe oameni la oaltă în ciuda diferențelor lor. Și ori de câte ori citești Cartea Faptelor Apostolilor, nu poți să nu rămâi uimit de felul în care Duhul lui Dumnezeu, iubind diversitatea, aduce în trupul lui Hristos oameni de orice spiță, de orice neam, oameni de culturi diferite, de culori diferite, de abordări, de cunoștințe diferite, îi pune la oaltă, dar îi pune în trupul lui Hristos această realitate unică. Cuvântul ne spune că în ziua aceea erau oameni din diverse națiuni. Și mi-aduc aminte că la școala biblică ne-a pus să localizăm pe hartă. E un exercițiu ca să vezi din câte părți a adus Duhul lui Dumnezeu la oaltă pe acești oameni și mai apoi prin propovăduirea cuvântului i-a așezat în această realitate care rămâne o taină, Biserica lui Hristos. Am citit despre un misionar american care călătorea în Coreea de Sud cu trenul. Călătoriile erau lungi și omul stătea și privea pe fereastră, când lângă el, aproape în preajma lui, s-a așezat un bătrânel care era limpede, că n-avea cum să vorbească și să întrețină un dialog. Numai că bătrânelul radios la față a încercat un soi de dialog, l-a văzut repede că e american și a spus: Iisus, nu înțeleg. Și omul a mai spus ceva și americanul a spus: nu înțeleg. Și omul a scos din traista lui o Biblie și imediat ochii s-au luminat. Și a mai spus o dată: Iisus. Și oamenii au rezonat împreună. Coreanul a desfăcut scriptura, a deschis cartea la Marcu 3:35 și a spus, și omul a citit în limba lui și a spus: oricine face voia tatălui meu, acela mi este frate, soră, mamă și așa mai departe. Oh! Americanul a deschis și el scriptura, a deschis-o la Psalmul 133, versetul 1, care spune: iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Și dragii mei, de acolo încolo, chiar dacă n-au vorbit, își schimbau versete unul celuilalt și au trăit într-o formă bizară, cumva, realitatea aceasta a unității lui Hristos. În ziua aceea, Duhul Sfânt l-a integrat pe Petru în adunarea lui Hristos. Dragii mei, expresia aceasta, adunare, este numărul sau adunarea celor scoși afară, așezați împreună. În ziua aceea, dragii mei, Petru a înțeles că el nu doar aparține Domnului, ci el aparține și celorlalți. Și, dragii mei, aici este primul test al ceea ce înseamnă recunoașterea Bisericii lui Hristos. Noi aparținem lui Hristos, dar deliberat, când ne-am așezat în această adunare, prin nașterea din nou și prin consimțământul nostru de a fi parte aici, spunem celorlalți: eu aparțin ție. Și biserica recunoaște că și eu aparțin ei. Și, dragii mei, în adunare e important să spunem și să trăim nu ca oameni doar care știm că aparținem lui Hristos, ci știm că și aparținem unii altora. Aici îngăduiți-mi să fiu mai aproape și mai practic. V-ați întrebat vreodată cât de ușor se pot integra alții în adunarea noastră? Cât de repede comunicăm altora că aparțin acestui loc? Să știți că apartenența este o responsabilitate dublă, și a celui care trebuie să aparțină, și a comunității care deschide brațele. Și astăzi îngăduiți-mi, în dublă postură, să ne întrebăm fiecare din noi: noi simțim că aparținem acestui loc? V-am spus că tendința astăzi este să transform cumva realitatea bisericii într-un soi de fie cofetărie, fie cinematograf. Și o să mă explic. Când te duci la cofetărie, împingi tava și spui: vreau prăjitura asta, prăjitura cealaltă. Și dacă nu ți-a plăcut, săptămâna viitoare alegi o altă cofetărie, împingi tava și alegi meniul care îți place. Cealaltă imagine este imaginea cinematografului, în care vii, stai, asculți, ești spectator, aștepți să stingă becurile la noi, nu se stingă, e lumină destulă, dar te uiți să vezi ce se întâmplă pe scenă sau pe ecran. Și dacă nu-ți place, pleci mai repede. Dragii mei, biserica lui Hristos e altceva. Și în ziua de Rusalii, Petru a înțeles că el este integrat în adunarea lui Hristos, că aparține celorlalți și ceilalți și-au deschis brațele și au spus: Petru, ești unul dintre noi. Mai e un aspect. În adunarea lui Hristos, nu doar că aparții, ci ai un rol unic. În ziua aceea, Petru s-a ridicat în picioare și a luat cuvântul. Petru și-a asumat rolul pe care Domnul Iisus l-a spus mai de mult. Fie că ne referim la Matei 16, când i-a spus: tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica, fie că ne referim la atenționarea înainte de cădere, când Domnul Iisus îi spune: eu m-am rugat pentru credința ta și după ce te vei întoarce, spuneți dumneavoastră, vei întări pe frații tăi. Și Petru a spus: ăsta e rolul pe care Dumnezeu mi l-a dat și eu sunt gata să mi-l asum. Și biserica lui Hristos din ziua aceea a acceptat pe Petru pentru că și-a asumat rolul acela. Acum, dragii mei, vă rog să rețineți, în adunarea lui Hristos, fiecare din noi trebuie să fim integrați, dar fără să fim depersonalizați. Știți, în general, anumite grupuri foarte ermetic închise îi depersonalizează pe oameni ca să-i poată manipula mai ușor și să-i așeze într-o masă amorfă. Biserica lui Hristos este locul în care suntem integrați fără să fim depersonalizați. Cum se întâmplă asta? Nu-i lucru cel mai simplu. De aceea, aici pe pământ, noi suntem chemați să menținem unitatea pe care doar Duhul lui Dumnezeu a putut să o creeze. Îngăduiți-mi să ilustrez lucrul acesta printr-un exemplu simplu. Te uiți și parte din semnele de bunăstare care sunt astăzi în cetatea Aradului este să vezi că tot mai multe case sunt renovate. De unde vreme brâurile la casă se făceau clasic, de data aceasta ai nenumărate posibilități. De exemplu, sunt unele case care își fac brâul din, dacă vreți, bucăți ceramice foarte exact egale între ele și brâul arată foarte simplu pentru că e ușor de pus la oaltă o piesă care e identică cu cealaltă, cu toleranțe mici. Nu vreau să spun că nu arată bine, dar există și alte case care se ambiționează să aibă un brâu format din bucăți de piatră care nu se egale. Și fiecare bucată, dacă vreți, are forma ei, are particularitatea ei, nu seamănă cu celălalt decât în textură, în colțuri, nici de cum. Și cu toate acestea, când ai de-a face cu un meșter bun, vezi cum pietrele care sunt unice, cum necum ajung la oaltă și unde nu ajung la oaltă, vezi liantul care le leagă. Și acum ascultați-mă bine. Fiecare din noi, aici pe pământ, fiecare din noi avem colțurile noastre. E adevărat că unii sunt mai colțuroși decât ceilalți. Dar este lucrarea Duhului lui Dumnezeu de a ne pune la oaltă, de a ne integra într-un tot și de a ne face folositori. Ei, dragii mei, în ziua aceea, asta s-a întâmplat cu Petru. Și asta s-a întâmplat cu toți ceilalți. A doua lucrare. Duhul Sfânt este cel care ne îndreaptă atenția înspre Hristos. Duhul Sfânt este cel care întotdeauna îndreaptă atenția celorlalți spre Domnul Iisus Hristos. Și vreau să rețineți că întotdeauna unde Duhul lui Dumnezeu lucrează în mod autentic și nu există o contrafăcătură omenească, Duhul Sfânt poate fi ușor recunoscut după felul în care aruncă o lumină asupra Domnului Iisus Hristos. După felul în care nu vrea să atragă atenția asupra Lui, asupra manifestărilor sale, ci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu întotdeauna îndreaptă atenția celorlalți înspre Domnul Iisus. Și lucrul acesta este un indiciu pentru toți cei care spun că sunt plini de Duhul Sfânt. Plinătatea Duhului Sfânt ar trebui să lucreze aceeași preocupare în fiecare credincios. Ești plin de Duhul lui Dumnezeu? Atunci tu, prin vorba și prin viața ta, ar trebui să îndrepți atenția celorlalți, nu spre tine, nu spre spiritualitatea ta, ci înspre Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă lucrul acesta în viața lui Petru. Ne uităm în versetul 22, avem de-a face cu această predică de la Rusalii. Îngăduiți-mi doar să vă citesc primele versete. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Și textul continuă. Dragii mei, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu e cel care l-a ajutat pe Petru să înțeleagă Scripturile într-un mod nou. Și Duhul lui Dumnezeu este cel care îți îndreaptă atenția să-L descoperi pe Hristos în sulul cărții. Să vezi cum profețiile se leagă la oaltă ca într-un puzzle perfect în jurul persoanei Domnului Iisus Hristos. Te întrebi, oare de unde a avut Petru înțelepciunea aceasta? Când a apucat Petru să se pregătească și cât timp i-a trebuit să învețe pe de rost profeția din Ioel, să ia mai apoi Psalmul 16, Psalmul 110 și alte și alte referințe biblice? Aici găduiți-mi să am o altă paranteză ce vizează o altă înțelegere greșită a Duhului Sfânt. De cele mai multe ori în abordarea vis-a-vis de persoana Duhului Sfânt, există aceste două extreme. Unii au senzația că Duhul Sfânt și mintea noastră sunt neapărat pe contrasens. Adică dacă vezi unui om să-i spui foarte logic cum stau lucrurile, spui, asta e înțelepciune omenească, Duhul. Și expresia în sine, chiar dacă pare foarte spirituală, pare că sugerează că Duhul Sfânt n-are nevoie de mintea noastră. Pe de altă parte, sunt alții care supralicitează rolul minții și a cunoștințelor acumulate încât Duhul Sfânt este o cârjă nenecesară. Dragii mei, când ne uităm în Scriptură la acest proces al radicalizării lui Petru, descoperim că Duhul Sfânt este cel care îi îndreaptă atenția, îl ajută pe Petru să-L înțeleagă pe Hristos într-un mod nou. Da, e adevărat, Petru e cel care a știut că Domnul este Hristosul Fiului Dumnezeu și a ajuns la această înțelegere și Domnul îi spune că nu carnea și sângele, ci Duhul lui Dumnezeu i-a descoperit adevărul acesta. Totuși, de data aceasta, înțelegerea lui era mai mult decât o simplă înțelegere intelectuală. Acum, dragul meu, e limpede că nu vei ajunge să îl înțelegi pe Hristos și să îți capteze atenția doar prin simpla cercetare a lucrurilor. E nevoie ca Duhul Sfânt să-ți ilumineze mintea și astfel să ajungi să înțelegi adevărul. De altfel vorbim despre cunoașterea adevărului, nu doar despre o simplă cunoaștere intelectuală, ci o cunoaștere intelectuală cuplată cu o cunoaștere experimentală. Vă dau un exemplu, l-am mai dat și în alte împrejurări în adunare. Într-un sat, un cătun la margine de lume, a venit vestea că va ajunge electricitatea în satul lor. Oamenii știau câte ceva despre ce înseamnă electricitate, știau că va trebui să vină mai întâi niște stâlpi, niște fire și mai apoi fiecare casă individual va fi branșată la curent electric. Doi oameni, două atitudini diferite. Unul a spus, domnule, eu nu cred până nu văd. Las să vină stâlpii și curentul în fața casei și atunci mă pregătesc și eu, trag fire, pun prize și așa mai departe. Celălalt a spus, a avut o altă abordare. Domnule, dacă vine curentul, vreau să mă găsească pregătit. Și omul a chemat pe cineva, a tras fire în toată casa, a așezat prize, a montat candelabru și a așteptat clipa când să fie branșată. Întrebare. Cine a beneficiat primul de lumină în satul respectiv? Simplu, nu? Cel care se pregătise. Și acum, dragii mei, vă rog să rețineți. Fiecare din noi trebuie să ne mobilăm mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să adunăm cuvântul și să înțelegem că plinătatea de cuvânt și plinătatea de Duh nu sunt două realități care se exclud reciproc, ci se definesc una pe cealaltă. Petru, dragii mei, nu vă imaginați că avea cartea lui Ioel undeva sub tunică. Și o avea aici. Și adevărurile s-au sedimentat învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură. Și când Duhul lui Dumnezeu l-a iluminat, i-a îndreptat atenția spre Hristos, dintr-o dată toate lucrurile au început să vină la oaltă și le-a înțeles în lumina lui Hristos. Dragul meu, vreau să spun că la fel stau lucrurile și astăzi. Duhul lui Dumnezeu vrea să-ți câștige atenția și vrea să-ți îndrepte atenția înspre Hristos. Dar dacă vrei să ai parte de această lucrare a Lui, stai în cuvânt. Pune întrebări, aduceți-vă aminte, famenul spunea, despre cine vorbește? Și vă rog să rețineți, scripturile ne stânesc multe întrebări. Și vreau să vă spun că nu la toate întrebările știu să dau răspuns. Dar dacă pui întrebarea corectă, la întrebarea fundamentală a Scripturilor există răspuns. Famenul în ziua aceea a spus, despre cine vorbește prorocul? Dragii mei, cartea aceasta răspunde la această întrebare. E nu despre ce, ci despre cine. Petru a înțeles, dragii mei, că toată Scriptura țintește înspre el. Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu despre care ne vorbește textul sunt lucrurile minunate descoperite nouă în persoana Domnului Iisus Hristos. Responsabilitatea noastră a celor care suntem parte din Biserica lui Hristos este să găsim acea modalitate în care într-un mod relevant să știm să-L prezentăm pe același Hristos într-un mod în care oamenii din preajma noastră, neduși la biserică, fără niciun fel de legătură cu cultura iudeo-creștină, să înțeleagă că au nevoie de el. Îngăduiți-mi să punctez câteva trăsături a ceea ce înseamnă această prezentare a lui Hristos. Mai întâi, Petru este cel care, când vorbește despre Hristos, înțelege dimensiunea umană și dimensiunea divină a naturii sale. Pe omul acesta și mai apoi îl recunoaște și îl identifică ca Dumnezeu. Dragii mei, când vorbim despre Hristos, vorbim despre natura sa umană și natura sa divină. În al doilea rând, există un plan istoric și un plan teologic al persoanei sale. Evanghelia, dragii mei, surprinde amândouă aceste aspecte. E planul oamenilor și e planul lui Dumnezeu. Altfel spus, e mâna oamenilor și e mâna lui Dumnezeu. Și când vorbim despre tot ceea ce a însemnat moartea și învierea Domnului Iisus, e important ca oamenii să înțeleagă că fiecare din ei în parte au o responsabilitate. Dragii mei, noi nu vorbim doar despre ceva ce s-a întâmplat undeva într-un colț al istoriei. Vorbim despre cineva care prin moartea lui ne acuză și prin învierea sa ne dă șansa să scăpăm de vinovăție. E mâna lui Dumnezeu și e mâna oamenilor. În plus, când ne uităm la același mesaj, înțelegem că el oferă două realități. Mai întâi, iertarea de păcat și mai apoi, înnoirea prin Duhul Sfânt. Vreau să înțelegeți că Evanghelia, dragii mei, nu rezolvă doar trecutul, ci Evanghelia vrea să ne înnoiască. Dragul meu, vreau să spun că în jertfa lui Hristos, în lucrarea sa completă, n-ai doar iertarea de trecut, ci ai șansa unui nou început datorită înnoirii Duhului Sfânt. Și Petru în ziua de Rusalii a fost cel care a subliniat amândouă aspectele, și iertarea și înnoirea. E adevărat că oamenii de regulă se rezumă doar la iertare. O, să mă ierte Dumnezeu! Și dragul meu, într-adevăr, toți avem nevoie de iertare. Dacă n-ai venit sincer să spui, Doamne, iartă-mă și înnoiește-mă. Fă-mă să scap de mine însumi. Pune în mine un duh nou și statornic. Asta e lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Petru mai spune ceva. În dorința lui de a îndrepta atenția spre Hristos, Petru mai spune, sunt două condiții. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Dragul meu, orice om care vrea să aibă parte de ceea ce Hristos oferă prin Evanghelie, are nevoie de pocăință și are nevoie să creadă mesajul lui Dumnezeu. În ziua aceea, Petru a fost cel care s-a radicalizat, Duhul Sfânt l-a ajutat să-L înțeleagă pe Hristos într-un mod nou și să îndrepte atenția celorlalți înspre Domnul Iisus Hristos. Asta face Duhul Sfânt. Când vorbim despre oameni care se radicalizează, te doare inima să vezi că sunt oameni care s-au radicalizat într-o cauză pierdută. Și ei sunt gata să se sacrifice pentru ceva ce n-are sorți de izbândă. Petru a înțeles să fie radical pentru că Evanghelia pe care dorea să o aducă este o Evanghelie care este centrată într-o persoană care stă la dreapta Tatălui și a dat un sens definitiv istoriei. Slavă Lui pentru asta! În al treilea rând, am spus că ne uităm la radicalizarea ucenicilor sau în particular la radicalizarea lui Petru și înțelegem trei lucrări ale Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este cel care ne integrează în adunarea lui Hristos, Duhul Sfânt este cel care ne îndreaptă atenția spre Hristos, dar în al treilea rând, Duhul Sfânt e cel care ne îndeamnă să ascultăm de Hristos indiferent de costuri. Vă rog să rețineți, în ziua aceea, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu l-a făcut pe Petru plin de îndrăzneală și l-a îndemnat să asculte de Dumnezeu, să stea pentru el, indiferent de costuri. Acum vreau să nu uitați că Petru despre care vorbim e Petru care cu câteva săptămâni înainte s-a lepădat de Hristos în fața unei slușnice. Nu vi se pare ciudat? Cum se poate un om care cu câteva săptămâni în urmă să se jure în fața unei slușnice că nu-L cunoaște pe Domnul? Cum de acum are curajul să stea înaintea unei mulțimi de oameni, a unor lideri religioși și să le spună, voi l-ați omorât? Ce anume poate să schimbe un om în așa măsură? Gândiți-vă de asemenea că Petru este cel care, da, prin temperamentul lui, era un om îndrăzneț. Într-o anumită împrejurare s-a iscat o furtună și cuvântul ne spune că în vreme ce ei se chinuiau cu văslitul, în mijlocul furtunii, Hristos umbla pe valuri. Și Petru spune, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, poruncește să vin la tine pe valuri, pe ape. Am spune, Petru îndrăzneț, da, dar vă rog să rețineți, Petru era îndrăzneț pentru că știa că cel care îl cheamă e prezent și ochiul lui fizic poate să-l zărească. De data asta însă, Petru trebuia să fie îndrăzneț fără să-l vadă cu ochii fizici și fără să fie auzit, așa cum altădată auzise cuvintele, îndrăznește, îndrăzniți, eu sunt. Ce anume l-a făcut pe Petru plin de îndrăzneală? Și ce anume ne-a făcut pe noi să ne pierdem îndrăzneala? Iată lucrul la care merită să ne gândim. Gândiți-vă la câteva aspecte. Probabil că noi ne-am pierdut îndrăzneala pentru că ne-am pierdut curăția. Proverbe, capitolul 28, versetul 1 spune, cel neprihănit îndrăznește cum? Ca un leu tânăr. Cel curat la suflet are o îndrăzneală ce vine din curăția lui de inimă. Și unii și-au pierdut-o. Apoi, probabil că ne-am pierdut îndrăzneala prin faptul că nu mai știm și nu mai prețuim exact ceea ce a făcut Domnul Hristos pentru noi. Noi vorbim, ne aducem aminte de moartea Lui, de jertfa Lui, dar nu ne simțim noi ultimii păcătoși. Realitatea vinovăției s-a șters în curgerea anilor. Noi nu avem sentimentul acelui datornic care simte că cineva i-a șters datoria și poate să plece încă o dată liber. Ei, Petru, dragii mei, trăia realitatea iertării mult mai acut decât o trăim noi. Petru n-a putut să uite, cum nici Pavel n-a putut să uite, greșelile pe care i-a iertat Hristos. Suntem la câteva pagini de momentul în care Domnul Iisus l-a reabilitat pe Petru. Petru n-a uitat că el însuși a trebuit să fie iertat. Tu ai uitat cât ți-a iertat ție Dumnezeu? Și dacă te-a iertat Dumnezeu pe tine, de ce nu crezi că Domnul poate să ierte și pe altul? Cum de ne-am pierdut îndrăzneala? Și cum de a avut-o Petru? Cuvântul ne spune în Fapte, capitolul 5, oamenii când au văzut îndrăzneala lor, au cunoscut ce? Că umblaseră cu Iisus. Știți de ce ne-am pierdut îndrăzneala? Nu pentru că nu mai credem că Evanghelia este adevărată, ci pentru că nu umblăm constant cu Domnul Iisus. Și din duminică în duminică, unii din Paști în Crăciun, fără să mai menționeze măcar rusaliile. Dragii mei, Petru a avut îndrăzneală pentru că umblase cu Iisus, pentru că a cunoscut ceea ce a însemnat iertarea. Și peste toate acestea a venit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care l-a îndemnat să asculte indiferent de consecințe. Și cuvântul ne spune în Fapte 5:29: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dragii mei, asta e îndrăzneala. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care îți întărește această convingere că merită să asculți de Dumnezeu, indiferent de costuri. Și aici mai este o lecție. Știți de ce ne-am pierdut îndrăzneala? Pentru că noi ne iubim pe noi înșine. Ne iubim pe noi înșine în așa măsură încât n-am vrea să fim arătați cu degetul, n-am vrea să pătimim în vreun fel, n-am vrea să-i deranjăm pe ceilalți, n-am vrea să fim incomozi. Ne iubim mult prea mult comoditatea noastră. Și câtă vreme ești în postura aceasta, vei găsi 1100 de scuze ca să pui fermoar la gură. Nu însă și Petru. Domnul Iisus i-a spus exact ceea ce urma să se întâmple și în alte cuvinte, în Ioan capitolul 21, Domnul Iisus îi spune: Petre, vreau să spun ceva. O să mori ca martir. Nu-i plăcut? O să fii încins și dus de alții unde n-o să-ți dorești. Și asta nu vizează doar neputința, bătrâneții, ci Petru, vreau să spun ceva, vei ajunge să mori ca martir. Și Petru, în loc să trăiască cu frica aceasta, oare azi vine martirajul, mâine vine martirajul? Nu, Petru a făcut altceva. Exact ce ar trebui să facem noi. Dacă oricum clipa aia o să vină, mai bine mor de acum. Și eu cred că Petru a murit față de sine însuși în ziua în care Domnul i-a spus: Petru, o să mor ca martir. Și Petru a spus: Doamne, astăzi viața mea nu mai contează. Că mai îmi dai o zi, că mai îmi dai două, un an, 10, are mai puțină importanță. Eu am murit față de mie însumi. Și dragul meu, asta ți se cere ție. Există o singură șansă să scapi de frica de moarte, să mori odată pentru totdeauna, odată în jertfa lui Hristos. Și de aici încolo, dacă Dumnezeu îți mai dă o zi, o iei ca un dar și spui: Doamne, prin harul Tău sunt chemat să trăiesc pentru Tine. Și dacă e ultima zi, e în regulă. Dacă mai îmi dai o zi, și asta vreau să trăiesc pentru Tine. Ăsta e secretul. Petru a învățat să moară față de sine însuși. Dragul meu, până nu mori față de tine și până când nu-ți asumi lucrul acesta, totdeauna când e ocazie să-l mărturisesc, spui: să văd cine e pe aici. Oare ce preț plătesc? Da, știm că trebuie să ascultăm mai mult de el decât de oameni, dar costul. Dragii mei, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu e cel care ne dă această îndrăzneală. I-a dat-o lui Petru și vrea să o dea fiecăruia din noi. Cum tragem toate aceste lucruri înspre masa Domnului? Simplu. La masa Domnului, mai mult decât oricând în orice altă împrejurare, suntem chemați să deosebim trupul Domnului. Nu în pâine și vin, ci în realitatea bisericii, la oaltă. Când biserica se strânge la masa Domnului, este cea mai bună ocazie în care spunem celorlalți: eu aparțin vouă și voi spuneți implicit fiecăruia și tu ești parte împreună cu mine. De aceea încercăm grafic să sugerăm cât mai mult lucrul acesta. Frângem pâinea și fiecare îi dă celuilalt și găsim orice modalitate, poate nu întotdeauna e cea mai bună, ca să comunicăm că aparținem unii altora. De aceea biserica, când stă la masă, mărturisește că e ca o familie. În al doilea rând, Cina Domnului e menită să ne îndrepte și nouă atenția înspre Hristos, așa cum nici în oricare altă împrejurare nu poate să ne îndrepte atenția. Ne îndreaptă atenția nu în primul rând spre minunile Lui, ci înspre moartea și învierea Sa. Și noi înșine, când participăm la masa Domnului, într-un mod grafic, vrem să îndreptăm atenția celorlalți care stau și privesc înspre ce înseamnă și ce este Hristos Domnul pentru fiecare din noi în parte. Și în ultimul rând, la masa Domnului, ne cercetăm și ne întrebăm unde-i îndrăzneala de a asculta de El, indiferent de costuri. Cuvântul ne spune, fiecare dar să se cerceteze pe sine și așa să mănânce. Amin.